tinta e alla hominibus voluntatis. Glorificamus te. Domine Deus ex celestis, Deus Pater omnipotens, qui omnis peccata mundi miserere nobis miserere nobis, tu solus santissimus tum sancto spiritu in gloria Dei Patris. Amen. 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 Amen.